วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2015รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามบรรดาทนายความที่รับทำคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคดีฟ้องร้องรัฐบาลแม้ว่าทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมตัวไปมากกว่า300คนต่างได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ยังคงมีอยู่16คนที่ถูกคุมขังไว้เพื่อรอการไต่สวนยังไม่นับรวมอีก4คนที่ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง3ปีถึง7ปีครึ่งในการพิจารณาคดีที่ขาดความสมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนยังคงละเมิดสมาชิกครอบครัวของบรรดาทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตอบโต้การทำงานของพวกเขาหวังยู่หนึ่งในทนายความที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกจับกุมระหว่างการปราบปรามดังกล่าวได้รับการประกันตัวหลังจากที่เธอได้ออกมารับสารภาพทางโทรทัศน์ต่อหน้าประชาชนซึ่งดูเหมือนการถูกบังคับแต่เธอและทนายความอีกหลายคนก็ยังคงถูกจำกัดเสรีภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการถูกติดตามสอดแนมรัฐบาลจีนยังคงควบคุมองค์กรด้านสังคมพลเรือนต่างๆอย่างเข้มงวดขณะที่กฎหมายฉบับใหม่ได้กำหนดให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งหมายความว่าองค์กร NGO เหล่านั้นถูกจัดอยู่ในข่ายภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติส่งผลให้องค์กร NGO และพันธมิตรต่างๆในประเทศจีนต้องยุติการดำเนินงานลงไปเป็นจำนวนมากในส่วนของสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่จีนยังคงควบคุมเนื้อหาต่างๆทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นทางการจีนยังคงควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงการชุมนุมของชาวทิเบตในเขตปกครองตนเองของทิเบตและในพื้นที่อื่นๆตลอดจนการคุมเข้มบรรดาชาวอีเกอร์ในมณฑลซินเจียงในขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจีนได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วแต่ก็ยังคงใช้นโยบายคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นๆเช่นจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรได้กี่คนและในบางกรณีก็มีการบังคับให้ทำแท้งสหรัฐจะยังคงยืนยันหนักแน่นในจุดยืนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศจีนดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสร้างโลกที่มั่นคงและปลอดภัยคือผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ
News.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้แคลรีแลมอดีตผู้บริหารอันดับ2ของฮ่องกงซึ่งปักกิ่งให้ความสนับสนุนได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาพรรคการเมืองแนวกลางขวาของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในผลการสำรวจ Exit Poll นะครับแสดงว่าพรรคกลางขวาของแองเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งระดับรัฐของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจรัสเซียจับกุมผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียอเล็กไซนาวานีซึ่งร่วมชุมนุมเรียกร้องให้มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในบรรดาเหล่าผู้นำของรัสเซียวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับวาระต่อไปในแง่นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ความพยายามผลักดันที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแบคทีเรียที่อยู่ในดินอาจจะเป็นความหวังใหม่ของการทำยาปฏิชีวนะเพื่อต่อสู้กับโรควัณโรคได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมามีการลงคะแนนเลือกตั้งในฮ่องกงแต่เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งโดยคณะกรรมการเลือกตั้งราว 1,000 คนนะครับซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงและผลการเลือกตั้งจากการออกเสียงของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏว่าแคลรีแลมซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนและเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดอันดับ2ขององค์กรบริหารของฮ่องกงได้รับเลือกด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นจากคณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าวซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือ Chief Executive คนใหม่ของฮ่องกงเธอนับเป็นสตรีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงด้วยโดยแคลรีแรมซึ่งเป็นข้าราชการวัย59ปีผู้นี้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น777เสียงจากบรรดาสมาชิกทั้งสิ้นเกือบ 1,200 คนในคณะกรรมการเลือกตั้งของฮ่องกงซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้รับการแต่งตั้งหรือเป็นผู้ที่โน้มเอียงสนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งถึงแม้ว่าแคลรีแรมจะไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนชาวฮ่องกงส่วนใหญ่จากผลการสำรวจความคิดเห็นก็ตามแต่เธอนั้นได้รับเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเธอให้คำมั่นสัญญาว่าเธอนั้นจะสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยในฮ่องกงในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีและผลการสำรวจความเห็นหรือ Exit Poll เมื่อวันอาทิตย์บ่งชี้ว่าพรรคการเมืองแนวทางกลางขวาคือพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนั้นคงจะชนะการเลือกตั้งในรัฐดังกล่าวคือรัฐซาแลนด์ด้วยคะแนนราว 10% ชัยชนะของพรรคแนวทางกลางขวาของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลที่ว่านี้ก็นับว่าทำให้ความหวังของพรรคการเมืองแนวทางกลางซ้ายซึ่งจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่จะปฏิเสธการได้รับเลือกตั้งครั้งที่4ของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลนั้นคงจะต้องลดน้อยถอยลงเยอรมนีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายนนี้และนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่4ครับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจรัสเซียได้จับกุมผู้ประท้วงจำนวนหลายร้อยคนที่กรุงมอสโกรวมทั้งผู้นำฝ่ายค้านอเล็กไซนาวานีด้วยและเป็นผลให้ชาวรัสเซียนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนคำเรียกร้องของนายอเล็กไซนาวานีที่ให้บรรดาผู้นำของรัสเซียนั้นมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการชุมนุมกันที่กรุงมอสโก และนายนาวานีซึ่งเป็นนักการเมืองที่ตำหนิรัฐบาลกรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินอย่างรุนแรงพยายามจะเข้าร่วมการประชุมตำรวจของรัสเซียได้จับกลุ่มตัวอเล็กไซนาวานีผู้นี้พร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมประท้วงไปอีกและอีกหลายร้อยคนโดยการชุมนุมประท้วงในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์นับเป็นการชุมนุมประท้วงซึ่งมีการประสานงานกันครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลรัสเซียหลังจากที่มีการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่มีการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียครับการมาที่สหรัฐนะครับเมื่อตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นที่นครซินซินนาติในรัฐโอไฮโอมีรายงานการยิงและทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก15คนที่ไนท์คลับแห่ง1ซึ่งมีผู้คนอยู่หนาแน่นอย่างไรก็ตามตำรวจหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจของนครซินซินนาติในนครในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงที่ไนท์คลับแห่งนี้ดูไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการก่อการร้ายหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับในสัปดาห์นี้พรรคสมาชิกพรรครีพับลิกันจะคงจะพยายามรวมตัวและตั้งหลักใหม่หลังจากที่ประสบความล้มเหลวในความพยายามผลักดันให้มีการลงมติในร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์แต่เนื่องจากไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอในสมาชิกในบรรดาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกพรรครีพับลิกันด้วยกันเป็นผลให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องถอนร่างกฎหมายที่ว่านี้ออกไปโดยไม่มีการลงมติและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวแสดงความผิดหวังที่ต้องมีการถอนร่างกฎหมายประกันสุขภาพของพรรครีพับลิกันออกจากการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอและในวันอาทิตย์คือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความขุ่นเคืองผ่านทาง Twitter โดยกล่าวโทษฝ่ายอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวครั้งนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์ต่อๆไปประธานาธิบดีทรัมป์คงจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายมุ่งไปที่นโยบายปฏิรูปกฎหมายภาษีและนโยบายอื่นๆแทนคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งความสนใจไปยังนโยบายปฏิรูประบบภาษีหลังจากเพิ่งล้มเหลวในความพยายามถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะเริ่มดำเนินการเรื่องการปฏิรูปภาษีและลดภาษีให้กับประชาชนในทันทีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินบอกว่าตนเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาและว่าร่างกฎหมายนี้จะรวมถึงข้อเสนอลดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทต่างๆโดยให้ความสำคัญกับชนชั้นกลางมากกว่ากลุ่มคนที่รายได้สูงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีใหม่สำหรับบริษัทในสหรัฐโดยบอกแต่เพียงว่าจะต่ำกว่าอัตราภาษีในปัจจุบันมากซึ่งอยู่ที่ระดับ 35% และไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อเสนอที่ให้เพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูประบบภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆพูดถึงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกแต่เพียงว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเร็ววันนี้และหวังว่าจะผ่านรัฐสภาได้อย่างเร็วในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมุ่งเน้นไปที่การยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจลงนามในคำสั่งพิเศษว่าด้วยเรื่องพลังงานในวันอังคารที่จะถึงนี้ ดยคาดว่าคำสั่งนั้นจะระบุถึงการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการนำร่างกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของพรรค Republican ไปให้ลงมติในรัฐสภานั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกที่ลงลึกในฝั่งพรรค Republican นะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอร่างกฎหมายอื่นๆรวมถึงโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศและการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยตลอดจนการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งรัฐสภาต้องรับรองก่อนวันที่28เมษายนหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือ government shutdown เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วรวมทั้งการถกเถียงเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเวลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการควานหาความสำเร็จในร่างกฎหมายต่างๆนั้นกำลังงวดเข้ามาเรื่อยๆเพราะบรรดานักการเมืองอเมริกันเชื่อว่าเวลาช่วง6เดือนครึ่งหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งคือช่วงที่ดีที่สุดในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้นะครับบรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งสหภาพยุโรปขึ้นในขณะที่กระบวนการที่อังกฤษจะยื่นเรื่องขอถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นอย่างเป็นทางการนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นในอีก4วันต่อจากนี้ครับเมื่อ60ปีที่แล้วคือเมื่อปีพุทธศักราช2500มีผู้นำของ27ประเทศไปร่วมประชุมกันที่กรุงโรมเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับมีผู้นำของ6ประเทศร่วมลงนามในสนธิสัญญาที่มีชื่อว่า Treaty of Rome เพื่อก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้นแต่60ปีให้หลังขณะนี้สหภาพยุโรปมีสมาชิกถึง27ประเทศและผู้นำของ27ประเทศไปร่วมประชุมเพื่อลงนามในคำประกาศใหม่ในโอกาสครบรอบ60ปีของสหภาพยุโรปครับแต่ถึงแม้ว่าบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปจะกล่าวย้ำยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้าและประกาศว่ายุโรปเป็นอนาคตร่วมกันของเราก็ตามคำถามเรื่องอนาคตของสหภาพยุโรปที่ปราศจากอังกฤษนั้นก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้คนหลายคนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษไม่ได้ไปร่วมประชุมเมื่อวันเสาร์ในโอกาสครบรอบ60ปีของสหภาพยุโรปที่กรุงโรมท่ามกลางการประท้วงต่อต้านการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นอกสถานที่ประชุมที่กรุงโรมครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 2,597 จุด Nasdaq ที่ 5,829 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,344 โดยดัชนีหุ้น2ดัชนีคือ Standard & Poor's กับดาวโจนส์ปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ในขณะที่ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นครับต่อไปคุณทรงพจน์ สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับคณะกรรมการร่วมของสมาชิกกลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆรวมทั้งรัสเซียตกลงกันให้มีการทบทวนว่าควรขยายเวลาการใช้มาตรการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีก6เดือนหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้ร่างแถลงการของคณะกรรมการดังกล่าวแนะนำว่าควรยืดเวลาออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกลงวันละ 1,800,000 บาร์เรลในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็อาจขยายไปถึงสิ้นปีนะครับมาตรการดังกล่าวของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกโอเปกมีขึ้นเพื่อฉุดราคาน้ำมันดิบโลกให้เพิ่มขึ้น หลังจากนำมาตรการนี้มาใช้ราคาน้ำมันดิบโลกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า$50ต่อแบเรลนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงอยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา5วันโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการค้าและการลงทุนที่ผ่านมานั้นออสเตรเลียคือผู้สนับสนุนสำคัญของแนวคิดการค้าเสรีและได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับกับหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเป็นรายล่าสุดนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการถอนตัวของสหรัฐได้ทำให้เกิดสุญญากาศด้านการค้าระหว่างประเทศขึ้นและเชื่อว่าจีนอาจฉกฉวยโอกาสนี้โน้มน้าวให้ออสเตรเลียเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เอเชียกลางยุโรปแอฟริกาเอเชียใต้และอาเซียนนะครับส่วนที่กัมพูชาเว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังของกัมพูชาคาเมโลดซึ่งนำรูปแบบมาจากเว็บไซต์ข่าวบัสฟีดของอเมริกากลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพแห่งแรกของกัมพูชาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์เป็นมูลค่าราว $200,000โดยเงินทุนดังกล่าวนั้นมาจากกองทุน500สตาร์ทอัพที่มีบริษัท PayPal เป็นหุ้นส่วนใหญ่คาดว่าเงินทุนก้อนนี้จะทำให้ Khmer Road มีมูลค่าการตลาดสูงกว่า$1,000,000ซึ่งสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรกัมพูชาเวลานี้มีชาวกัมพูชาอ่านข่าวทาง Khmer Road กว่า17,000,000ครั้งต่อเดือนและเมื่อปีที่แล้ว Khmer Road ได้เปิดสาขาในเมียนมาภายใต้ชื่อเมียนมาโหลดด้วยและก็มีผู้อ่านราว20,000,000ครั้งต่อเดือนนะครับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมากล่าวคือจากระดับเพียง 6,000 คนเมื่อปีค.ศ.2000เพิ่มเป็นราว5,000,000คนในปัจจุบันเช่นเดียวกับจำนวนบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber ประกาศระงับโครงการทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองที่ทดสอบขับบนถนนจริงในรัฐแอริโซนารายงานของตำรวจแอริโซนาระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ของคู่กรณีไม่ให้ทางกับรถยนต์ของ Uber ซึ่งเป็นทางเอกทำให้เกิดการชนกันขึ้นแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับUber เริ่มโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วโดยให้มีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะได้บังคับรถยนต์ได้ทันทีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ในอเมริกาเปิดเผยว่ายอดขายตั๋วหนังทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นราว 1% อยู่ที่ระดับ 38,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากความโด่งดังของหนังหลายเรื่องด้วยกันนะครับนำโดย Finding Dory และ Rogue One ที่ทำให้ยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นราว 2% ในส่วนของตลาดหนังต่างประเทศนั้นยอดขายตั๋วยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยในตลาดจีนยอดขายตั๋วลดลงราว 1% เมื่อปีที่แล้วปัจจุบันจีนมีตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือขณะเดียวกันรายงานชี้ว่าราคาค่าตั๋วหนังในสหรัฐได้เพิ่มขึ้นราว 3% เมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ระดับ8ดอลลาร์กับ65เซนต์หรือประมาณ300บาทต่อตั๋วหนัง1ใบครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงนะครับรายงานส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันโรคโลกของสหประชาชาติและแพทย์เตือนว่าขณะนี้เชื้อวันโรคกำลังดื้อยาหลายสายพันธุ์มากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าว VOAรายงานว่าขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่พบอยู่ในดินเพื่อหาทางพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ขึ้นใช้บำบัดวัณโรคคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
วัณโรคเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลกโดยถือเป็นหนึ่งใน10สาเหตุอันดับต้นๆองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ10ล้านกับ400,000คนและเสียชีวิตกันปีละ1ล้าน 800,000 คนค่ะเชื้อวัณโรคด้วยยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากในปีค.ศ.2015ประมาณนะคะว่ามีคนที่ติดเชื้อวัณโรคจำนวน 480,000 คนไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะหลัก2ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้ค่ะและมีรายงานว่าผู้ป่วย 250,000 คนเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อวัณโรคด้วยยาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการเสาะหาแหล่งที่มาในธรรมชาติแหล่งใหม่ของยาปฏิชีวนะเพื่อนำมาใช้บำบัดวัณโรคค่ะพวกเขาค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptomyces ที่พบในดินค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ดึงเอาสารหลายชนิดในเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งใช้ต่อต้านเอนไซม์ชนิดหนึ่งในเชื้อไมโครแบคทีเรียมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดวัณโรคค่ะเอนไซม์ที่ว่านี้นะคะมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้เชื้อวัณโรคสร้างผนังเซลล์ของตัวเชื้อโรคค่ะทีมนักวิจัยใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อสร้างสารเลียนแบบสารที่พบในเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะและปรับแต่งให้มีฤทธิ์แรงกว่าสารธรรมชาติต้นแบบเดวิดโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างทางชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอร์ริกในอังกฤษสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติที่ค้นพบเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces ทีมนี้เปรียบเทียบนะคะว่าเอนไซม์ของเชื้อวัณโรคก็เหมือนกับกระดูกในร่างกายของคนเราค่ะ
If you knock out our skeletons you're not going to be a very competent human being are you so and the same is true for biosynthesis of the bacterial cell wall
เขากล่าวว่าหากเรารื้อเอาโครงกระดูกออกจากร่างกายคนเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเช่นเดียวกับการผลิตเอนไซม์ต่างๆที่ซับซ้อนภายในเซลล์ของเชื้อวัณโรคนะคะเป็นหลักการเดียวกันกับการทำงานของยาเพนิซิลินแม้ว่าจะเป็นเอนไซม์คนละตัวกันก็ตามค่ะและยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆอย่างยาแวนโคไมซินเป็นต้นดังนั้นการผลิตสารเอนไซม์ของผนังเซลล์แบคทีเรียจึงเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะตัวใหม่ค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโรเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญอังกฤษกล่าวว่าในดินเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบใช้สารที่ผลิตขึ้นมาทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยแบคทีเรียมีโอกาสอยู่รอดสูงขึ้น
One of the reasons for looking at natural product compounds in general is that these things have been derivedFrom nature, therefore the
โรเปอร์กล่าวนะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามค้นหาสารที่มีอยู่ในธรรมชาติเนื่องจากสารธรรมชาติเหล่านี้ได้จากธรรมชาติจึงผ่านวิวัฒนาการมานานหลายพันปีและคงรักษาเอาไว้ในธรรมชาติดังนั้นจึงน่าจะมีประสิทธิผลที่ยาวนานค่ะแต่ว่าอุปสรรคที่ทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ประสบคือการเลี้ยงแบคทีเรีย Streptomyces ที่พบในดินภายในห้องทดลองค่ะและทีมงานกำลังมองหาวิธีการนี้อยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าการพัฒนาเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดใหม่นี้ให้กลายเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้บำบัดวัณโรคด้วยยาต้องใช้เวลาค่ะและหากสามารถพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่จากเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จทีมนักวิจัยยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชื้อวัณโรคจะไม่ดื้อต่อยาตัวใหม่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนักวิจัยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชื้อวัณโรคแล้วว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อคงประสิทธิผลของยาเอาไว้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
นัดกระชับมิตรเจเมนเดโฟกับเจมี่วาร์ดี้สองกองหน้าของทีมชาติอังกฤษลงซัดคนละลูกให้ทับทรีไลออนส์คว้า3แต้มล้ำค่าชนะลิทัวเนีย 2-0 ศึกฟุตบอลโลกไม่ใช่กระชับมิตรนะคะเป็นฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปอังกฤษชนะลิทัวเนีย 2-0 นะคะส่วนผลอีกคู่ในกลุ่ม C เยอรมนีโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งสมราคาแชมป์เก่าบุกถล่มอาเซอร์ไบจานไป4-1ด้วยกันนะคะจากอังเดรชูเล่เหมา2ประตูรวมถึงโทมัสมุลเลอร์กับมาริโอโกเมสช่วยคนละตุงคนละลูกตุงตาข่ายเก็บเพิ่มเป็น13แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปค่ะแล้วก็มีคู่ซานมาริโนแพ้เช็ค0-6ในกลุ่ม C นะคะกลุ่มเดียวกับเยอรมันแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือชนะนอร์เวย์2-0กลุ่ม E อาร์เมเนียชนะคาซัคสถาน2-0มอนเตเนโกรแพ้โปแลนด์1-2โรมาเนียเสมอเดนมาร์ก0-0กลุ่ม Fอังกฤษชนะลิทัวเนีย 2-0 อย่างที่บอกไปมอลตาแพ้สโลวาเกีย 1-3 และสกอตแลนด์ชนะสโลเวเนีย1-0ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะ คำถามถามคุณผู้ฟังยกยอดไปช่วง